Azatlyk radiosy. Täzeliklerin nowatdaky tapgyryny diqqatyňizi hödürleýär. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Ötün akşam Türkmenistan'ın payitahı Aşgabatda, Ortiyetin Sankt-Peterburg şehrinin gubernatori Valentina Matveyenko'nun yolbaşçılığında yürüyüşe delegasiya sapara vardı. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov ve BMG'nin preventiv diplomatiya boyunca Aşgabatdaki regional merkezinin başlığı Miroslav Yenci kabul etti. Şuneyranın atom energeti boyunca agentliğinin başlığı yurdun tele kurulayan uranı baylaştırıcı merkezine halkara inspektörlerinin sapar etmekler için yürüyüte mühletin belirlenecektiğini aittı. İnni şu beyle kavarların doğru rakmadım olulayan tanış olun. Ötün akşam Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabatda, Ortiyetin Sankt-Peterburg şehrinin gubernatori Valentina Matveyenko'nun yolbaşçılığında yürüyüşe delegasiya sapara vardı. Şuneyem Ortiyetin itarta savar agentliği Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov'un Sankt-Peterburg'un gubernatori Valentina Matveyenko garaşlı Türkmenistan'a olan yokor sevgisi çünniyen ordeni koğuşuranlığına haber verdi. İtartas bu sayılığın ona Türkmen Ortiyet katnaşıklarını östürmekli ve koşan cüçüğün berlendiğine haber veriyar. Malumata göre Sankt-Peterburg şehrinin köpsanlı iri kerhanalarının ve kampanyalarının yol başlarını öz için alayan bu delegasiyanın vekilleri Türkmenistan'ın hükümetine, kabir ministerliklerine ve edarlarına öz ara gepleş geçirirler. Türkmen olu tavarlar gulluğu Ortiyet'in bu delegasiyasının Aşgabat Mari Avtomagistrarının uğrunu hedirki zamanın talaplarına layıklıkta gorulacak teyze aylağlı yolun kuruluşunun başlanış davarasına da şuğun katnaşyanlığını haber veriyer. Maglumata göre bu kuruluşu işi Sankt-Peterburgli partner kampiyanlilerin katnaşmağına amala aşırlar. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov, Birleşen Milletler Uramasının yürüyüşü vekili, BMG'nin preventiv diplomatiya boyunca Aşgabatdaki regional merkezinin başlığı Miroslav Yenci kabul etti. Türkmenistan Altın Asır internet saytı bu duşukta tarafların Merkez Aziya regionunun halkara arenasındaki rolunun ötüyenliğini bellemek bilen bu regionnaki yurtların sosyal iktisadi urda çözülmeli meselelerinin hem bağırdığına üns verenliklerini haber veriyor. Malumata göre bu meselelerin hatarını Türkmen prezidenti bilen BMG'nin vekili regionuna ağız suğundan tığşıytlı peydalanmak ve energi hopsuzluğunu üpçün etmek yali kebe meselelerin gayrı oyulmasız çözülmek için zirurluğun bağırdığını belirleptirler. Kurvanlı Berdi Muhammedov bilen Miroslav Yenci'nin bu duruşunu şu yılın noyabrında BMG'nin baş sekretarı Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a edecek saparına verilen tayyarlıklar var adı da fikir alışılanlığı haber veriliyor. Şuneyranın atom energeti boyunca agentliğinin başlığı Ali Akbar Salehi, yurdun çeyde kurulayan uranı baylaştırıcı merkezine halkara inspektörlerinin sapar etmekler için yakın vaktlarda yürüyüşe mühletin belirlenecektiğini aitti. Bu vakaların fonunda olsa İran'ın parlamentinin 239 deputati, Günmatar yurtların İran vavatına geçmişteki yanlışlıklarını gaytaran halatında, Tehran'ın bu yurtlarla üyel hizmettaşlıklarını toplatmanın mümkünlüğünü duydurup yürüyüşe beyanata gol çektiler. Şöpdenin penşen yoğunu İran'ın resmileri BMG'nin hopsuzluk genişinin hemişelik ağdaları olan Birleşen Ştatların, Britanya'nın, Fransiya'nın, Ortiyet'in ve Hıtay'ın, şeyle hem genişe ağda olmadık Germanya'nın vekiller bilen Jeneva'da gepleşik geçirmekle planlaştırıyorlar. Bu öpleşiklerde taraflar İran'ın yadro programması bilen bağlanışıklı kevr davalı meseleleri ara alıp masalatlaşırlar. Günvatar yurtlar İran'ı yadro yarağına iyi olmakta inanışıklarına ayplak geliyorlar. İran'ı ödedeğinde bu ayplamaları ret ediyor. Şun Ortiyetin Premier Ministri Vladimir Putin şu yılın ahirine çenli yurdun iktisadiyetinin 8% teoriyi peteğe aşaktığını aitti. Moskvada kurulan investisiya forumu neden bu çıkışında Vladimir Putin, iktisadi peteğe açışlığın derecesinin şu yılın başındaki çak edilişinden bir neme pes olmağının 10 gün alamattığını belledi. Yılın başında kevr analitikler tutuş 2009 yılın doğamında Ortiyetin iktisadiyetinin ağzından 8.5% teoriyi peteğe açmağının mümkünlüğünü ön ötürüptüler. Bu vakaların fonunda olsa şunu Ortiyetin Merkez Bankı şu yılın 30. sentyabrından başlayıp bankın veriyen kreditlerinin prosent meçhörünün hem epetli azaldılacaktığını məlum etdi. Merkez Bankın mağlumatına göre geçen yılın şu dövrünü Ortiyetteki inflasiyanın derecesi 10-12% olan olsa hedir kvart ol 8-10% düşüptür. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm haýarlaryndan käwirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'ım rahmet rahim.
Gipli ýer azatlyk radiosy biz habarlaryny öňe programmamyz bilen gepleşmelerimizi dowam etdirýär. Programmamyzyň ikinji ýarmyna 32 ýaşmyndan ozala Kamil ýaşyna ýetmedik gyzy Zoran taýplanan belli rejissor Polanski Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ekstraditsiýa edilmegini aşyp öreşýär.
Disposition has to be made for the fact that he committed a new crime when he fled the jurisdiction.
Orsetli oligarh Mikhail Khodorkovskiyning o'g'li Orsetda telekvetchilik bilan mashg'ullanmog'i qiyinligini aytyar.
Был новый президент, была как бы новая волна энтузиазма, оказалось, что все исправляется в лучшую, в позитивную, в демократическую сторону.
Оған саны етшілен президент сайлауларынан соңғы дөрен кризисі чөзмегің ікі перспективасын бардығы айтылияр. Олар нәмеден варад. Оған яшларының мүңі ғолайы Қазақстана оқу өгдер. Левап болайтында маалларларын қиыншылықлар ялы темалар варады. Еңшейін мағлуматлары, сөк өттешігі, дүрлі пікір қарайшылар сіз ештірер. Еплешігі Прагадақ студиядан мен Алтын Аманұрды ұйдалып бар ярын. Азатлың толқымдарына қалың. Hormatly dinleyijiler, Oskar bayrağına münasip bolan adverli kinorejissor Roman Polanski'nin aklovçuları onun Şveçariyada tutsoğluktan boşodylma uğruna hereket edip başladılar. Bu orta 1977-nji ýylda 13 ýaşly gyzy zorlanyp taýplanan Polanski'nin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ekstraditsiýa edilmeligi uğruna edilen ilkinji adym bolup durýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň resmiýleri bolsa, Polanski'nin 1978-nji ýylda özüne yüklenen günäsiniň jogapkärçiliginden gaçyp, bi-kanun Amerikany terk edeni üçin goşmaça jezalandyrylýan aýdýarlar. Temany Moskwada habarçymyz gözel dowam etdirer.
Rejissor Roman Polanski'nin aklovçylary onuň Şweçariýadan Birleşen Ştatlara tapşyrylmagyna garşy göreşýärler. Birleşen Ştatlarda Polanski 32 ýyl mundan azal 13 ýaşly gyzy bilen jinsi gatnaşykda bolmakda aýplanýar. Polanski'nin wekilleri onuň Şweçariýada tutsaklykdan boşatmagy synaşýarlar we Birleşen Ştatlaryň 76 ýaşly rejissor babatynda haky talabynyň bi-kanundygyny subut etmegi synaşýarlar. Birleşen Ştatlaryň sudy bolsa Polanski'ni jogapkärçilikden gaçýan jinayetçi hatap eder. Polanski 1977-nji ýylda aktyor Jack Nicholsonyň Hollywooddaky öýünde bolan fotosessiýasynda 13 ýaşly gyza alkogol we neşe berip onuň bilen jinsi gatnaşyga girmekde aýplanypdy. Roman Polanski 13 ýaşly gyz bilen seksual gatnaşyklara degişli aýplamalary boýun alypdy we 42 gününi tutsaklykda geçiripdi. Ol psihika taýdan barlyklardan hem geçdi. Polanski gyzyň seksual taýdan tejribeli bolup şeýle gatnaşyklara özüniň razy bolanlygyny aýdypdy. Emma Kamillik ýaşyna ýetmedik gyz bilen jinsi gatnaşyklar kanun taýdan zorluk hökmünde keskitlenýär. 1978-nji ýylyň başynda Polanski sud hökm çykaryança Fransiýaga gaçyp gitdi. Ol şondan beri Birleşen Ştatlara barmagy Hatta 2003-nji ýylda onuň pianist atly filmi Oskar bayrağına münasip bolanda da dewara gatnaşmandy. Şu aýyň başynda Kaliforniýanyň Suudy Polanski'niň Zürih kino festivalynyň bayrağyny almak üçin Şweçariýa barjagyny anyklady. Roman Polanski 27-nji sentýabrda Zürihde tutsak edildi. Birleşen Ştatlaryň Suudynyň beren orderi muňa esas döredipdi. Şweçariýanyň adalet ministri Evelyn Widmer Stampfyň aýtmagyna görä, ýurdun Birleşen Ştatlar bilen bar bolan ulaşyk larına laýyklykda Şweçariýanyň häkimetleri Birleşen Ştatlaryň Adalet Ministrliginiň halkara gatnaşyklar boýunça darasy tarapyndan berilen wagtlaýyn order esasında Polanski'ni tutsak etmegi borçly. Häzirki wagtda Amerikan häkimetleri Roman Polanski'nin Birleşen Ştatlara tapşyrylmagy üçin resmi talaby taýýarlaýarlar. Polanski Şweçariýadan özüniň Birleşen Ştatlara tapşyrylmazlygyny talap etmegide haqly. Bu proses aýlara we hatda ýyllara çekip biler. Polanski'nin aklovçylary 30 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlaryň häkimetleriniň onu ýydyna gaýtarmak ugrunda hereket etmeýändigini aýdýarlar. We Şweçariýanyň suwudyna ýüz tutanda olaryň muny delil hökmünde ulanmaklaryna garaşylýar. Öz nawatynda Amerikan Suudiýa garşy durmagy taýýar görünýär. Ol öz tarapyndan taýýarlyk görüp şol ýyllaryň dowamında Polanski'ni Ýewropada tutsak etmek boýunça şowsuz synançyklaryň amala aşyrylanlygy barada maglumat ýaýratdy. Eger Polanski Birleşen Ştatlara tapşyrylsa, onuň Los Angeles suudynyň gahyr gadabatyna düşüp, esasy aýplamalardan daşary adalatdan gaçmak synançy üçin hem berk jazalandyrylýanyny Gunorta Kaliforniýa Universitetiniň kanun boýunça profesory we Birleşen Ştatlaryň öňkü federal prokurory Jen Rosenbluth bildirdi.
Disposition has to be made for the fact that he committed a new crime when he fled the jurisdiction.
Европада актерлар ва режиссерлар жемгетчилиги Роман Поланскийни колдомага чагырдылар. Франциянын маданият министри Федерик Миттеран хем шейле чагырышлары кошулуп Поланскийнин ИШЭ Бирлешен Штаттарынын кооптуу тарапларына көрсөтөр деп айтты. Бирлешен Штаттарынын Дөөлөт департаменти Франциянын маданият министринин бу сөздөрүн комментирлемектен жүз өрдү. Роман Поланский Франциянын Раяты ва Оскар байрагына хем Кан фильм фестивалынын байрагына мунасип болгон фильмлердин автору.
Havatçıymız gözöl. Qadırlı dinleyiciler, in olsa orsiyette kıyağda önsünde çekip, tüsoğlukta saklanyan Rus oligarxı, Mikhail Khodorkovskiy'nin oğlu, Pavel Khodorkovskiy bilen geçirilen söhbetdeşigi qatında ötürilýärdi. 24 yaşlı Pavel, öz ömrünün soňky 6 ýylyny Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna geçirdi. Ol 2005-nji ýylda tüsoğ edilen kakasy, Mikhail Khodorkovskiy'nin maslahaty boýunça orsiyete gaýdyp barmanlar. Geliň ýaş Khodorkovskiy bilen geçirilen söhbetdeşigi mazmununu kärdeşim Akmurat Gurgönnüden diňläliň.
Näme üçin bugün Kakany da kyna yazylan makalalar hem de onuň sugurasyny alyp bir ýere geldiňiz?
Мы протестуем против встречи ежегодной US-Russia Business Council.
Biz Birleşen Ştatlar Orsiyet Biznes Şurasynyň maslahatyny protesto etmek üçin ýygnaşdyk. Bu maslahat Mariot Ateline geçirilýär we oňa Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov gatnaşýar. Duşukda Orsiýet Birleşen Ştatlary gatnaşyklaryny şuňlaşdyrmak meselesine seredilýär. Maslahata bu iki döwletiň uly biznesmenleri gatnaşýar. Bizim maksadymyz bolsa, Birleşen Ştatlaryň ýylatynyň meniň kakam bilen raýdaşlyk bildirýänleriň barlygyny Orsiýet hökümetine wekilçilik etýärlere ýatlatmak. Olar Mikhail Khodorkovskiy'nin başına nemelerin gelenliğini bilyerler ve ol onu dolanok. Biz bu maslahata katnaşyalara Orsiýette kadeli hem düzgünlü yağdayı ornaşyanşa bir devlet bilen sevda katnaşyň mümkinliğini duydurmak isleyer. Sebäbi Orsiýette kadeli hem kanun esasında biznes etmegi umid etýän her bir Amerikan kompaniýasy hökümet tarapynyň ýa-da beýleki bähbitli toporlar kanunçylyk sistemasynyň üsü bilen edilmenin kakamın kampanyasına örködülen basışları duşar olup bilir.
Как компания моего отца?
Siz berdi Orsiýetiň hökümet resmileri bilen duşuşmağa sinanyşdyňyz mı?
К сожалению, с российской стороны мы никого еще не видели.
Dinansagam henide çelli biz Orsiýet tarapynyň hiç kim bilen duşuş bilmedik. Maslahatyň geçýän ýerine giren mahaly minister Sergey Lavrov bilen duşuşar diýip umyt etdik. Ýöne bize bu ýer hususy eýetçiligini, atelin territoriýasy diýip bize atelin öňünde durmagy ruhsat bermediler.
Kodam atel, poskolku eto частная территория отеля.
New York'un Times meydani köpçülügün ılaytadı turistlerin köp geliyen yeri. Ötüp geçip bariyarlar sizin protestinize nehinle reaksiye korkadiler.
Все относятся очень положительно.
Oların ehlisi raydaşlık bildirdiler. Men muna begenmek bilen gen alım. Birinci gedek men New York şehrine şeyle piket geçirdim. Men nehmenin karaşyanlığını öngünden şaklap bilmedim. Yöne menin kakam akınına hiç saat eşitmedik adamlar. Ilaytada Birleşen Ştatların rayetleri bu mesele onunu aradılar. Kakam akınına gurrun veremizden sonra olar ören raydaşlık bildirdiler.
Pozitivna odnosisi i simpatiziruyot.
Sen kakam bilen ne çoğattan bir gedek duşuşyarsın? Onun bilen katnaşığı ne hili yolu oyarsınız?
Ya общаюсь чаще всего через родственников.
Maşgyl agdalarymyň üsüýlen gatnaşygy ýoly goýýar. Olar aýdy 2 gezek türmede kakam bilen duşuşyp bilýärler. Ähli täzelikleri we bolup geçen ýagdy ýakynyna enem hem atamyň üsü bilen habarlaşýar.
Сейчас через мою бабушку, через мою дедушку.
Kolayda Azat Evropa Azatlyk Radiosi sizin kakanyňyň Rus ýazyjysy Ludmila Ulitskaya bilen hat alyşygyndan bölekleri öz internet saýtyna ýerleşdirdi. Şonu kakanyz gaýtadan burşuga gawalanlygy we öz mertebeňiz saklap ondan halas bolup bilmejekdigini ýazypdyr. Siziň pikiriňizçe bu waka başga şerap tamam bolarmy?
Я думаю, что мой отец на тот момент был довольно-таки
Meniň pikirimçe şol wagt meniň kakam has idealist bolmaly. Ol halas bolaryna umyt edipdir. Kakam günäsizdi we suwda özüniň günäsizligini suwut edip biljegine inanýardy. Ýöne birinji hem ikinji suwt garaşsyz bolmalygy üçin onuň bu umydy şowsuz tamamlandy. 6 ýyldan soňra şol waka syn edip onuň aşy Türkany hem sady bolanyny düşünýärin. Ýöne şol döwürde täze prezident gelipdi. Cemiyette demokratiyanın özşöğü görünüp başlandı.
Bu, lütfü, pozitivni, demokratikçisku storonu.
Sözü orsiyetli oligarh Mikhail Khodorkovskiy'nin oğlu Pavel Khodorkovskiy bilen geçirilen sökötöşün mazmunu bilen tanşolunuz.
Häzirki döwürde Şwetsiýa Ýewropa Birleşigine ýol başlady diýär. Adam hukuklaryna uly ähmiýet berýän bu ýurt Brüsseliň Merkez Aziýa boýunça alyp barýan siýasatyna nähili täsirini ýetirip biler. Şwetsiýa bilen Türkmenistanyň ara gatnaşynyň häzirki durugy näme diýeni barat? Geljekde haýsy uglar boýunça hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine garaşylýar. Bu we beýleki meseleler barada soraglarymyza Şwetsiýanyň daşary işler ministrliginiň Merkez Aziýa boýunça ýürüýte wekili Hans Olsen jogap berdi. Eger bu Eğer sizi gıdıklandırıyan olsa, aktual gürün atlı gepleşimizin nöbettaki tapkırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü akşam aşıvat vaxtı bilen saat 8.20 ve 9.50'de, penşembe günü erden saat 8.20'de efire gider.
Gepleyer Azatlık Radyosu, biz haberler ünlülü programımızı oğan san varadakı mağlumatlarlarına devam ettiriyoruz. Gazil dinleyiciler Amerika'nın Birleşen Ştatlarının oğan sanına hem Irak'taki öyünkü ilçisi Zalmay Kalilzat hem de İspanyalı diplomat Francesc Vendrell Prezident saylovlarından son oğan sanına dören krizisin çözgütleri varada radyomda veren ekskluziv intervjularına öz pikirlerini beyan ettiler. Eysem bu krizisten ne edip çıkıp bolar? Bu arada şol söhbet döşükleri esasında habarçymyz göz ölüň taýýarlanan maglumatyny dinläliň.
Oganistanyň içinde we daşynda köpleri 20 awgusta bolan saýlawlaryň fundamental gozgalançylaryň öňüne almakda ýardym berjegine garaşypdy. Emma Hamid Karzaýyň ilkinji netijelere görä gazanan ýeňşi onuň siýasy garşydaşlarynyň aýyplamalary bilen şübhe astyna düşdi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen söhbetde bolan Birleşen Ştatlaryň Oganistandaky we Irakdaky ozalky ilçesi Zalmay Khalilzat we Ispaniýaly diplomat Oganistandaky agyr krizisi çözmek meselesine öz garaýyşlaryny mälim etdiler. Standa doğulan Zalmay Khalilzat 2001-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda New Yorkda we Washingtonda bolan terrorçylykly hüjümlerden soň Birleşen Ştatlaryň şol wagtky prezidenti George Bush'un hökümetiniň Owanistan boýunça wekili edilip bellenipdi. 2001-nji ýyldan başlap 7 ýylyň dowamında Khalilzat howpsuzlyk şurasynda Owanistana degişli meseleler bilen meşgullanypdy. 2001-2003-nji ýyllar aralygynda ol prezidentiň Owanistan boýunça ýürüýte wekili bolup, 2003-2005-nji ýyllar aralygynda bolsa Birleşen Ştatlaryň Owanistandaky ilçesi bolupdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde Zalmay Khalilzat Hamid Karzaýyň ýeňişi Merkez saýlaw komissiýasy tarapyndan tasdiklenen ýagdaýynda Owan prezidentine berip biljek maslahaty barada şeýle diýdi.
از شکایتای معقولی که دنیا از اوضاع در افغانستان دارند
Ol halkara jemgyýetçiliginiň owgan sanaky ýagdaýlara degişli adalatly nägileliklerini hasaba almaly. Meselem korrupsiýa baradaky şikaýatlary we hökümetiň kanunlary durmuşa geçirmek boýunça planlaryna degişli teklipleri üns bermeli. Şeýle de ýurdun ykdysady geljek üçin çyllakaý çäreler görülmeli.
Baýat maýy jiddi gerefta şawa.
Zalmay Khalilzat halkara jemgyýetçiliginiň Owganistanda käbir ýalňyşlyklary goý berenligini belläp, kiçi owgan goşunyny döretmek we ekstremistleriň goňşu Pakistandaky ozagyny ýok etmekden ýüz öwürmek ýaly meseleleri ýagdap geçdi. Hamid Karzaýyň ýalňyşlyklarynyň onuň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklaryna hem ziýany ýetirenligini Khalilzat bellädi. Şol bir wagtda ol halkara jemgyýetçiliginiň Owganistandaky ýagdaýdan çykalga tapmagy, ýardym bermäge ukyplydygyny aýtdy. Emma bu Owganistanyň Merkezi saýlaw komissiýasy saýlawlaryň gidişine degişli şikaýatlara garap adalatly netijeleri iglan eden ýagdaýynda mümkin diýip Zalmay Khalilzat bellädi. Ispaniýanyň öňkü diplomaty Francesc Vendrell 2002-2002 ýyllarda Birleşen Milletler Guramasynyň Owganistanda ýürite tapşyryklary boýunça ilçesi bolan we Idiýany 2002-2008 ýyllarda Ýewropa Birleşigine wekilçilik eden döwründe Owganistanda alyp baran paýhasly siýasaty üçin öwgä münasip bolupdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde Vendrell Owganistandaky şowsuzluklara Karzaýy bilen bir wagtda halkara jemgyýetçiliginiň de jogapkärdigini bellädi. Vendrellin pikirine görä Owganistandaky esasy kemçilik taliplere garşy söwüş alyp barýan ýaraglı toparlaryň ýolbaşçylarynyň ygtyýarly bolmagyna bagly.
İn etasi yalınışık, 90-cı yıllarda oğan sana durnuqsızlık getiren harbi yol başlarının katnışkları devam ettirmekten ve onları kollamaktan varat tollu. Sesine oğan sanın hükümetinin yani kavullak hükümetin güç olanmak koyunca monopoliye ev olma uğruna yeterlik çağrılar da görülmedi. Hüç kemçilikler, şovsuzluklara etasi sebep bollu deyip fikir ediyarın.
The key flaw of the whole exercise.
Francesc Vendrell Oğanistan'ın geleceğine umutlu karayar, ol yurtta polisiya ve koşun bilen bilelikte milli ve rayet edaralarının ilkinci novatta da suut ve devlet hakimiyetinin dörüdülmegi bilen Oğanistan'ın durnuklu ve parakatçılıklı devleti övrülceğine umut bağlayar.
Havaçıyımız güzel. Biz Oğan Sanrı'nın bağlı temanı devam ettirip, Oğan yaşlarının okuğunu devam ettirmek için Kazakstan yalı önkü Sovet genişliğinde olan devletlere iverleyenlikler hakta gurrun etmekçi. Oğan hem Kazak resmileri özara bu aradaki ılalaşa gelptiler. Bu temadan genişliğin malumatı Kabul'a Havaçıyımız Şamir'dan olay Mıradı'dan dinleyelim.
Oğanistan'ın yukarı okul ministerliğinin sözcüsü Azim Nurbakş'ın aydışına göre Kazakistan'ın bilim ministerinin orunmasarı bir delegasiya yol başçılık edip kabule geliptir. Sonunda bu iki yurtların arasında ilim bilim uğrundan hizmettaşlık etmek boyunca alalaşıklara kol koyuluptir.
Namayındagane kişvarı Kazakistan, Vazareti Tahsilat Ali Afganistan.
Kazakistan, Oğanistanlı okulçuların bir münsünü öz yukarı okul cahillerine kabul etmeye razıyalık bildiriptir. Yılda 200 çemesi Oğanistanlı üstüdentler Kazakistan'ın yukarı okul cahillerine okuva yerleşerler. Bu iş 2010 yıldan başlanıp 2014 yıla çeli devam eder.
Kışvara Kazakistan azar bursa tahsili etminan dadan ki...
Ona göre Oğanistan'ın yukarı okul ministerinin orunbasarı hem Kazakistan'a sapar ediptir. Kazakistan'ın devlet resmileri bilen orunbasar duşuklar geçiriptir. Ve Kazakistan'ın yukarı okul cahillerine hem ol barıp görüptir. Bu sapar Kazakistan'ın hükümetinin çakılığı boyunca amala aşırılıptır.
Puhanval Muhammad Osmani Baburi safari doshan ba kishvari Qozog'iston.
Oğanistanning yuqori o'quv ministerligining ma'lum etmagina ko'ra dunyoning 27 yurtlarida Oğanistanlı o'quvchilar bilim olyarlar. Dinga Hindistonda 5 mingdan ko'proq o'quvchilar bilim olyandir. Turkmeniston ham Oğanistanlı o'quvchilari o'z o'quv joylarini qabul etyar. Oğanistanning Ashxobaddagi o'nki elchisi Abdulkerim Haddamning aytishiga qaraganda Turkmeniston yilda 30 o'quvchini o'z yuqori o'quv joylarini kabul ediyor.
Türkmenistan bile Oğanistan'ın katnışıkları gün günün üst geliyor. Geçen vakitlerde de Türkmenistan ululuk hürmetler ettiler. Bara 30 olan yılda okuyumana gitmeli oldu Türkmenistan'da. Onun izinden elektrik, tok mesele, bark meseleleri var. Ulu 4 milyon dolar bir Türkmenistan, Oğanistan kardını başladılar. 300 bin üçlük dolarlık son Ahmet Kerzai Reis Cumhur Baran'da onu kömek ettiler. İnsan perver kömeklerin kışta da ulu kömek oldu. Demirgazı kulayatlar. Gelecekte de Türkmenistan bile Oğanistan'ın bir yakışı hemsaya devlet hükmünde birek birek ulu kömek yardım etmenin arzu edeceğiz.
Hususi Kilit Radyosu'nun işkari Muhammed Şerif'in aydışına göre Türkmenistan yılda 30 Oğanistanlı okuyucuları kabul ediyor. Ama onların arasında Türkmen okuyucular azdır.
Kazakistan Oğanistanlı okuyuculardan bir mün çemesine öz yukarı okuyucularına kabul etmeni razıyılık bildiriptir. Bu öğren kuğu haberdir. Ende şol okuyucuların arasında Türkmenlerin bulur deyip umut ediyor. Türkmenistan yılda 30 okuyucuları Oğanistan'dan kabul ediyor. Yine de şoların arasında iksan Türkmen bardağı aydılıyor. Türkmenistan, Oğanistanlı Türkmenlerden öd yukarı okuyucularına köp okuyucular kabul ederdi bizim tamamımız var. Türkmenistan'ın kömeği bile Şortop etrafında bir mektep açıldı. Hazır şonda yüzlerce gidiler bilim alıyorlar. Elbette bir gid mektebe, şimdi oğlanlar için mektep açıp verip umut ediyordu.
Ilim bilim oranından Türkmenistan, Oğanistanlı Türkmenlere kömek ederdi bahar umut bildiriyor.
Türkmenistan kömek ederdi, umidimiz var. Olum bir öz baştak yurt. Hava kovmanı taşlamadan ba Türkmenistan'da yaşayalar. Marta tip eşteyse marin dakik adresin bilemiz ok nirsin derlini. Türkmenistan'ım yılda 30 oğlun gidip okuyalar dip eştik. Ben özüm Hırat dolayetinde ben şu defterde işleyen bir oğlun gelendi. Ben Türkmenistan'dan geliyordum. Ben şu anda sorasam hava bir gidip okuyas dediler. Türkmen'e var mı deyip sorasam var dediler.
Oğanistan'ın Mağarip Ministerliği. Türkmen dilinde oku kitaplarını çap etti. Berde muallimler yok. Türkmen dilinde o kadar yani değil ya da. Şunu kurda Türkmenistan kömel etse kovular deyip ümit ediyorsan.
Oğul uğrunda da Türkmenistan kömel etse deyip hava ümit ettiyiz. Yine bu tayda da Afgan Türk mektepleri var. Şayet bunların kömel etseler. Müellimler iyi verir deyip ya olmasa Türkmen yaşlarını akıtıp terbiyeler, batan gelip, muallim bolar yani deyip, umidimiz var.
Gepleşikleri geçirip, azatlığı getiren Kavuldan Şaymerdan oğlu Muradi.
Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizin ahırına Türkmen sahanın hoşun malumatlara ünsünüzü çekip, Leva Polayet'in mağallarlarının yüz ve yüz olayan kıyınçlıklar hakta gürün etmeye makul verlik yatladıp gerçek, şöylün başına 15. yanvarda Türkmen sahanın prezidenti çıkış edip, 2009. yılla qara malın sahanını 2,300,000'e yetirmeliyipti. Doğurların sahanını orta 19,800,000'e yetirmeliyip, Qurban Qulay Berdimuhamedov taşırıbdy. Malatçılığına şeyle ötmeğini qazanmaq üçün bolsa, ahmatla şertlerine dörödülmek zerur deyip spesialistler aydyarlar. Esem Türkmen sahanına malatçılığına haqiqi yağdayına kele. Bu arada Levapta Qavaçemiz Osman Halleyev şeyle maglumat dayarladı.
Türkmen malları asosiyasiyasının Levap vilayetindaki malatçılık dayan birleşiklerinin birinin özünü durduğunu bir tanıştıran Cevapkar işler bu arada şeyde gürün verdi. Maldarçılık bu dağındaki en ağırlı mesele otayın yetmesiyle giden bağlı. Çünkü son yıllarda yurdumuzda otayın yetimlerin meydanları bir neşesle azaldı. Onların yerini kovasadır buğdayı eyledi. Maldarçılığa yürüteleşen Dayhan Birleşiklerinin köpüsünün otayın yetimleri eseriyalı yürüte bölünüp verilen yerleri yok. Bolayan'da da ona yine Çol kovasıdır buğday ekmeğimiz buraya diğerler. Bu için ehtiyaçlık tayyarlap koymağa mümkünçiliği olan o pimi, buğday sağmanı ve yandak tırkamak yağlık atıp alacak lortlar. Dolar bilen olsa mahkemenin ondan karasın ölümünü alıp bulunur. Kısta mağaların ayretinde uzak ördeki doğarların ölüm yitimine seyahat bulayan zaten yeterlik o pimin bulmazları deyip sıkmetlesiniz yurdun bazarlarındaki Et ve süt önümlerinin esasen kusursuz hocalıklarda saklanan mallardan alınandığını, şunun içinde onların bakalarının kımmatlığını aydıp gözünü yeni şeyde devam ettirdi. Öntü kalkozlardan alınan malları kerendesine vermek usulü özünü ödemedi. Yani mallar kerendesilere faydalanan da olsa onların köpüsüne o tümde yetimleri ekmek için yer verilmedi. Şunun neticesinde keserler ölen mağalların hasabına cemiyetçilik mağallarının baş sahanı katı azaldı. Uzak örce bakılan doğruları ıslatmak meselesi de yıl yıldan kıyılaşıp var ya. Onlar çiğnken en esası mesele o değil. Şeyde de doğruları kısım kazaklı günlerinde salaryalı kasarlar, yataklar yok. 10-15 yıl beri becerilmen son onların köpsi yıkılıp yok oldu. Çobanların özleri için görüntü yılı cay meselesi de şeyde. Öntüm merkezi postların yanındaki elektrik toğu ile üpçün edilen kitaphanalı televizyonlu cahiler indi yok. Çobanlar yılı elin eşit bilenken üpçün edilmiyor. Bir sohbetleşimiz aitti. Eylek bir sohbetleşimiz olsa adının hemratını indi bir neki yıldan verip varamalları kerendesini alıp iyidediyen bir gün aydık şeyle gürün verdi. İyidediyen mallarının dediyen girdiğinin tat hemmeti diyeni alıyor. Kımmat bakadan o tiyin satın almağa gidiyor. Tutuşmuş için zerur olan o tiyini bir vada satın alıp koymağa yeterlik seriften yok. Soğuk havalı günlerin başlanmağı ne olsa onların bakaları 2-3 hesle kımmatlayar. Farun, güncara, kepet yağlı günlerin bakaları da katı kımmat. Misal ki devlet tarafından belirlenen bakası 500 manat tevreli olan kepeyi 2,5 manattan satıyorlar. Son yıllarda yürüte o tiyin satmak vermeyi kullanan tebeketçilerin çok şükür katlığa emele geldi. Onlar devleti de işli ürünleri arzan alıp kımmat satma arkalı kütçar bayları örüldüler. Yöne yağdaydan çıkalga var. Dolayısıyla kârindeki maldarlara iyi devlet bahasından vermek. Ara malları ve doğarları kârinde alan maldarlara malının sahanına göre yer verilse, ona dine o tiyinde yetimlerin yetilmeyi yola koyulsa, mağalların tahammını attı, tuzağın neticeli olmağına getirir deyip sohbet seçimi zayıttı.
Havaçıymaz Osman Halley. Hürmetli dinleyiciler, şunun uleyen havarlar günlüğü programımıza geçirip kutur yard, gepleşigi Pragadak studiyadan men Altın Amanur Doyadar Bardım, Quvon Çere redaktorlık etti. Yine de efir tolkunlarına duş yancak, hoş, sağ olun. Thank you.
Yepleyer Adalatlık Radyosu. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 29-njy sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Nowatdaky ýaňyşlar hem-de ykdysadyýat we durmuş programmalaryny değiştirmeden odal günündäki hem habarlar bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Awganystanyň içeri işler ministrligi ýurdun Kandagar vilayetinde ýol arasynda goýulan bombanyň partladylmagy netijesinde adamdan 30 sany parahat ýaşaýjynyň ölenligini habar berdi. Şuň BMG-niň Antan Kuklar baradaky geňeşi Palestinanyň Gaza sektoryny uruş jinayetçiliginiň amala aşyrylan bolmagynyň mümkinligi barada BMG-niň ekspertleriniň taýýarlanan raporty boýunça maslahat geçirýär. Şuňa Birleşen Ştatlaryň resmiýleri Facebook internet saýtyna Prezident Obamany öldürmelim ýa öldürmeli däldigine hem-de ýerleşdirilen pikir soraýşlyk bilen baglanşykly derňe işleriniň ýoly goýulanyny habar berdiler. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk maglumaty bilen tanış boluň. Şuň Awganystanyň içeri işler ministrligi ýurdun Kandagar vilayetinde ýol arasynda goýulan bombanyň partladylmagy netijesinde adamdan 30 sany parahat ýaşaýjynyň ölenligini habar berdi. Maglumata görä bu partlama transport ýolunda içi ýolagçylyk awtobusyň barýan wagty amala aşyrylypdyr. Awtobusdaky ölen adamlardan 10-sanyň çaýgalardygy we 7-siniň hem aýallardygy aýdylýar. Yerli häkimetler bu wakada talipti we jüzlerini aýplaýarlar. Bu wakanyň fonunda şuňa Pakistanyň howpsuzlyk resmiýleri Amerikan harby çornyň atan raket okundan ýurdun Demirgada Gunwatar raýonunda talipti we jüzler diýilip guman edilýän 5 adamyň ölenligini habar berdiler. Şuň Birleşen Milletler Uramasynyň Antan Hukuklary baradaky geňeşi şu geçen gysda Palestinanyň Gaza sektoryna geçirilen harby operasiýalarda uruş jinayetçiliginiň amala aşyrylan bolmagynyň mümkinligi barada BMG-niň ekspertleriniň taýýarlanan raporty boýunça maslahat geçirýär. Günorta Afrikaly sudya Richard Goldstone'un yol başçılığındaki yürüyüşte topar öz geçiren derinolarının etatında taýýarlanan raportunda Atrayli hemde Palestinanın Hamas toporunu Gaza sektörünün uruş cenayetçiliğini amala aşıranlıkta ipleyar ve onların hatta adamzada varşı cenayet eden olmaklarının hem mümkünlüğünü yön ötürüyer. Yine Atrayli tarafım Hamas toporum bu raporttaki bildirilen ayıplamaları ret ediyer. Şuň Birleşen Ştatlaryň resmiýleri geçen hepdeniň ahirinde Facebook internet saýtyna Prezident Obamany öldürmelim ýa öldürmeli däldigine hem-de ýerleşdirilen pikir soraýşlyk bilen baglanşykly derňe işleriniň ýoly goýulanyny habar berdiler. Facebook saýtyna dahil bolmadyk adamlar tarapyndan hepdeniň şeýle ýoly ýerleşdirilen bu pikir soraýşlyk Facebook saýtynyň resmiýleri tarapyndan anyklanandan soň destine bu saýtdan aýrylypdy. Bu pikir soraýşlygynyň awtorlary saýtyň okuwçylaryna Obamany öldürmelimi diýen sora berip, jogaplaryň hem 4 variantyny hödürläpdirler. Ol variantlaryň birinjisi ýok, ikinjisi mümkin, üçinjisi hawa we dördüncüsi hem eger ol meniň medisina gorawmy kesse hawa diýen variantlar. Häzir Kuwait Birleşen Ştatlarynyň gizlilik gurullyklarynyň bu pikir soraýşlygy boýunça derňe galyp barýanlyklary habar berilýär. Birleşen Ştatlaryň kanuny boýunça prezidenti haýwat atmaklyk jinayet hasaplanýar. Fransiýaly dünýä meşhur kino rejissýory Roman Polanskiniň aklawçylary ýakynda Şwetsariýada tutsagatlan alynan Polanskiniň tutsaglykdan boşadylmagyny sorap şuň Şwetsariýanyň sudyna ýüz tutdylar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prokuraturasy 30 ýyldan hem gowrak mundan ozal, ýagny 1977-nji ýylda tanymaly kino rejissýor Roman Polanskiniň kämillik ýaşyna ýetmedik bir gyzy bilen jinsi gatnaşyga girendigini aýdyp oňa jinayet aýplamasyny öldürýär. Şwetsariýanyň Sürih şäheriniň sudy Roman Polanskiniň aklawçylarynyň haýyşy boýunça ýakyn bir näçe hepdeniň dowamyny bu barada anyk karar çykarylacakdygyny mälim etdi. 76 ýaşly Roman Polanski geçen hepdeniň şenbe güni Şwetsariýada geçirilen halkara kino festivalyny özüne gowşulmaly bayrak almak üçin Şwetsariýa baranyny Amerikan tarapynyň ony ekstraditsiýa etmek baradaky haýyşy gözüňünde tutulyp tutsagatdan alynypdy. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim. Bu ýerde gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyz da galyň.
Efirde Yaşlar Programı.
Salam Yaşlar Programı'mıza hoş geldiniz. Ben Tahir. Yaşlar Programı'mıza dinlemeye çağırıyorum. Yaşlar Programı'nın bir gerek sanını. Eğitim internet boyunca Türkmenistan'a ne ahirli ösüçler hem de yetmezçilikler var.
Prezident Berdi Muhammedov'un aydanlarını yerine getirmeli. Neyli bir öyde internet bolu real etmeli.
İnternet Türkmen yaşlarının durmuşuna ne ahirli tesir ettiler?
İnternet ön dünya arayışımı khas giyinildi. İnternette islamlık uğur boyunca mağlumat alıp
Efirde yaşlar programı. Hazırki vaqtda Google, Yahoo, YouTube ýaly internet sahypalary her bir ýaş adam bilýär. Ýöne soňky vaqtlarda Twitter hem de Facebook diýen sahypalary hem ýaşlaryň arasynda giň ýaýrap başlady. Şu wagtda çelli, meselem 350 milyon adam Facebook sahypasyndan peýdalanýar. Facebook'dan ulanmak ve onu öz adına sahip açmak mod. Sonku vaxtlarda dünyanın siyasi liderlerinin hem ünsünü şu sahipi özüne çekti. Meselen Amerikan Prezidenti Obama'nın Facebook'daki sahipasının 6 milyon okuyucusu var. Eysem internetin yağdayı hedir Türkmenistan'da ne ahilli? İnternet Türkmen yaşlarının durmuşuna ne ahilli tesir etdiyar? Türkmenistan'da internete bağlı adamların anıq sanı vardı şu vaxt için statistiki malumatlar berilmeyer. Yöne sonku vaxtlarda interneti uluncuların sanı arttı. Türkmenistanlı yaşlar hem dünyanın beyleki yaşları bilen bir hatarda internet arkali chat etiyerler, e-mail hizmetlerinden peydalanyerler ve internette aydımsaz dinleyerler. Yöne Türkmenistan'a hiyada internetin ösen yurtları bilen deneştirilenini ente köp tapavatlı. Meselem, Gunmatardaki okuyan studentler üçün internet öyde hem de okuda moğut deyip Norvegiyada okuyan Türkmen studenti Nazar Yaşlar programımıza gurrun veriyer.
Okuda da yaşayan yerimizde de internet okumu taraplayın üçün edilir. Onun internet moğut, internet okuda da öyde de student olamsan, misal üçün sentrumda olsan oku taraplayın oku üçün edilir. Onun için öyde de moğut da olur.
Türkmen studenti Nazar internet arkali beyleki studentlerle cevet katnaşık saklayanlığını hem belli yer.
Türkiye'de okuyan olanlar ile katnaşım var yani ilk köşükür duş kadı bitiyorum da sebebi ara uzak. Yani internet arkalı gürleşer, hava saklayar.
Emma internet Türkmenistan'ın uva yerlerine ve küçük şehirlerine ilatı köpçülükleyin il yeterli değil deyip Türkmenistanlı yaşların bir ait yer.
Devletin aydı şahin takoyuyla dolar yal köpçül yer yok. Benim isteyenlerim de olsun. Yine de bizim o taşınmelimize isteyen adamlar var. Yani intihar eden oklar onu. Olur ya olsa boğulacaklar olayım. Bak, boğulacak. Tabi onun köyüden bizi tapu ölemiz yok. Bizi yaşlar katı köyden yaşta. Katı iyi de var yaşta. Durmuş nimetinin katı iyi de var yaşta. Çünkü yol hiç nimetinden çıkıveren nokta halk. Yaşlar da hatta internetli, kompüter deyip onun nimeti. Dünya nimetlerden havardar olsa da dünya yaşlar neyin işte ya. Hayisi nimetlerde hani alım alıp bilim alıp herkim teğer açışlar edecek gol ya.
Yeri gelen aysak internet Aşgabatda ve beylek şehirlerde el yeterli olmalı deyip Kurban Uluberdi Muhammedov entek prezidentliğe saylanmağa vaadi veripti.
Aşgabatda ve beylek şehirlerde internet kafeler açılıyor. Her bir internetin her bir oku mektebine giyinden el yeterli olmalı varadaki maksatnamanın üstünü işliyor.
Kurban Uluberdi Muhammedov yine yakın neden çıkışını hem bu arada belledi. Türkmenistan'ın internetin ilatı el yeterli olmalı için kevr yenilikler dörep uğradı ama bu yaşları dolu kanaatlandırmayar deyip bizim Aşgabatdaki habarçımız Halmurat Kuluşturdu aytýar. Ol prezidentin beren wadasynyň yerine getirilişi barada hem şeýle diýdi.
Prezident Berdi Muhammedow'un aydanlarını yerine getirmeli. Her bir öyde internet bolu real etmeli. Her bir kvartalla internet kafelerini bitmeli. Bir köçenin uğruna bir nesetini etmeli. Sebebi Türkmenistan için, Türkmen yaşları için, Türkmen halkı için bir internet bizim tehdelik olur için. Bir tehdelik bilen tanıştırmalı onu. Her öyde diyen yani internet bulmalı. Onunla halkım ötür, yaşlarım ötür diye düşünüyorum yine.
Siz Aşgabat'ta haberçiyimiz Halmurat Kılıçdaroğlu'nu dinlediniz. Programımızın devamını İran Türkmenlerinin meşhur aydımçısı Anneverdi Vecdani'nin aytmağını bir aydım dinleyelim.
Yen ışın oduna düştüm meleğiyle Mecnun olup senin İzinde ağla İndi minne deyip Bir mantı derdi Kalbimin bahari Yad edin Kalbimin bir mani Yad edin
Gepleyer Adatlık Radyosu sizi yaşlar programmasını dinleyerseniz bizim indikeştirecek gepleşimiz hem yaşlar ve internet teması var adı olur. Hedir Türkmen Telekom'un internetini öne çektirellerin sani 10 binden geçer diyerler. İnterneti uluncular onu devamlı ulan bilmeyerler. Olur vaktal vaktal internete giriyerler. İnternet hizmetlerinin bahasının köp adamı el yeterli değil diyen ait yerlerim var. Bunun bir sebebi internet hizmetlerini hüdürleyen providerların ya da şirketlerin qarasız diyelle Türkmen Telekom bilen Rus şirketi MTS'in monopoliyatını bolmağı bilen delillendiriyerler. İnternete bağlanmaqtaqi yetmesiliklere qaramazdan yaşların arasında internete olan hüvas barha artiyer. Türkmen yaşlarının internetten ulanışı varada hem de internetin yaşların durumuşuna tesirleri varada Aşgabatda xabarçimiz Murat Qurban hem malumat tayarladı. Gelin onu bilelikte dinleyelim.
Benim bilen fevkalade sorun kâr yaşlarımın aitmanı ora. Olar internette daşarı yurtlarda okuyan karınlaşları hem de doğukları bilen e-mail yani elektron posta arkalı hat alışma için ulanıyorlar. Oların sahanı hafkı. Yaşlarımın arasında daşarı yurtlarda bilmemek için internette malumatlar gönderenler hem de internetten peydalanmayanların üçüncü topu internet arkalı haritleri gönderen telekeçi yaşlarımız. Olur esasarla maşin satılayan saatleri köp yürüyendiklerine aydıyarlı. İnternette ulanan yaşlarımızın yeni devir topları olur internetten kinoları, aydınları yazıp alayan yaşlarımız. Olur sol yarıları son DVD ya da video CD'lere yazıp ilatı satıyarlı. Bu işle meşgullanan yaşlarımızın tanı ağırak. Aşkavaklı 36 yaşlı illesimiz Amanurat, internet, Orsiyedin telekanalları bizim yaşlarımızı elbet tesir ediyen dönemde bir şeyle değildi.
Bizim yaşlarımız ortaya telekanallarına tomosu edip öz milli deyaplarımızı yahattan çıkarıp bariyarlar. Olur bizim halkımızın deyaplarına mahsus olmadık hareketler ediyorlar. Lati de ortaya'nın TNT telekanalında doğum 2 diyen gepleşiyor tomosu ediyen yaşlarımız köp. Olur bu telegepleşinin internette aksayetinde hem giyiyorlar. Öğler de sonra doğum 2 proyektine katlaşıyorlar. Öğlerin alt başları yali bozacak bolyanlar hem köp. İnternetten bolgusuz video yazılarını alıp mobil telefonlarını geçirip ayırtıp görenlerim var. Elbette internet bizim yaşlarımıza gerek. Yönü internetten pidarı da attırı alsınlar deyip amanat nokta deyip. Adının efede tutulmanı istemedik yukarı kucağına muallim varsa internet bizim yaşlarımızın ağın düşüncelerini, dünya arayışlarını giyinildiğine naitti. Sonun düşünüm interneti yaşlarımızı has eliterli etmeli. İnternet ne aç eliterli olsa sol şurada bizim yaşlarımızın devralıp an düşünceli adamlar olup yetişmeklerine şerit duracak deyip yukarı kuzağının muallim sözünde oluştu. Aşrabatlı 35 yaşlı Asır Geliyev internetin giyin yaramağı ile Türkmenistan'a internet davetinde hem kanun kabul edilmeli naydip şeylediydi. İnternet ötüşü ımtılayan islamlık yurt için zerur seyişti. Gelecekte internetin cemiyetin durmuşuna ulu rol oynayacaktı. Mesela meyelim. Sonun için internet gayet eleterli olmalı. Yönü inansak da internette türlü pornografik mazmunlu sayıtların sağında köp. Sol sayıtlar anı bekimedik yaşlarımıza negatif tesir edip bilecek. Sonun için şu royal sayıtları bakirlemeyi talep eden kanunlar kabul edilmeli. İnternetli yurtların köpüsünde şeyli kanunlar var. Bu kanunlar interneti peydalanan yaşlarımın ahlak tadın koruluğuna tesir eder. Şeyli de internet hizmetlerini hüdürlemeye ruhsat veren lisenzere bağlı hem karar kabul edilse kovul olurdu. İnternet provayderler köpülüp, internet hizmetlerinin hili kovulunup, baka tadın olsa has eleterli olurdu. Hazır internet hizmetlerine dine iki tane emeli monopoliler, Türkmen Telekom hem de MTS kampanyası hüdürlüyor. Deyip asıl sözcüğümle deyip. Daşa yurtlarda okuyan student Türkmenistan bağlı objektif hem tanqidi malumatları veren sahiplerin ahristiyen yarı bırakırlığını yandığına aitti. Hem de bu tendensiyanın kovuluğu değerlendiğini tab şeyleriydi. Daşa yurtlarda internet adatı var. Türkmenistan'da olsa internet egzotika yali. Bizim hükümetimiz yaşlarımız ahlak tadını bozup bilecek sahipleri bırakırlığına. Halkı öz yurdumuz bağlı objektif informasyonu veren sahipleri bırakırlığına. Bu yağday bizim halkımızı yurtta olup geçen vakalardan bir haber edip koyar. Ondan sonra Raşa yurtlarda yaşayanlar, yurdun içinde yaşayanlardan Türkmenistan vardı, has haberdar olup kalıyarlar deyip Raşa yurtta okuyan student aitti. İnternet arkalı Raşa yurtları okumaya gitmek için grantlar gönderen yaşlarımız hem ağır. Şol yaşlarımın biri 23 yaşlı Aşgabatlı maksat şeyle değildi. İnternet bizim dünya arayışımız has giyinildi. İnternette islamlık uğur boyunca mağlumat tapıp bolyar. Bilim almakta hem internetin kömüğü var. Mısal için benim ödüm daşa yurda okumağa gitmek için tayarlanan son. İnternetteki daşa yurtlarda okumak için grantları hüdürleyen kurumların saatlerine giyiyen. Olur ile hatal çıyan. Kaygı saatlere olsa durul temler oyuncu öz yadan esselerini hem iyi veriyen. Hazırlıkça benim bu tağalarım netice veren o. Yönü men en son öz maksadıma yetecektim onan yarın deyip maksat aittim. İnternet hizmetinden 6 ay ver peydalanan medeniyet işgarının fikirçi internet hazırkı zaman yüpök yoğurunun rolunu oynuyor. İnternette durulu halkların vekilleri birbiriyle tanışıp, havarlaşıp, fikir alışıyorlar. Bu olsa halkların birbiriyle ısınışmalına yardım edip bilecek faktör. Neticede olsa bizim dünyamız halk hukuksuz olmalına getirir deyip medeniyet işgarı aitti.
Siz Aşgabatdaki haber çiğimiz Murat Kurbanın yaşlar ve internet diyen temasından veren malumatını dinlediniz. Programımızda kozgan meselelerimiz var da siz hem öz fikirlerinizi bize yetirip bilirsiniz. Kadirli yaşlar, biz bu temadan Türkmenistanlı resmilerin ve bilirmelerin fikirlerini vermeye de tayyar. Mikrofonumuz sizin içinim açıktır.
Yaşlar, gepleşimiz gönlünüzden turdu mu? Kozgalan meseleler var da siz ne akili fikirde? Bize e-mail arkalı öz fikirlerinizi yollan. Kalanız el yüzde mi? Yine bizim adresimiz hat e-mail belgesi azatradio.org. Kaytala yaz hat e-mail belgesi azatradio.org.
Şunun mülen programımızın novatak sahnini geçirip kutoryerz. Onu tayarlan hem Alparan Tahir, programma redaktorluğu eden 10 çıkarı. Yine efirde dosyası yansak. Hoş, sağ olun.
Selam kadirli dinleyiciler, İktisadiyet ve Durmuş programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısmında, korrupsiyanın iktisadi ösüşe getirgen yaramaz tesiri var da gurun ederiz. Korrupsiya aşı görüşte kaysı usullar netice verip biler diyen mesele oyunca bilermenlerin fikirlerle sizi tanıştırarız. Gepleşimin antın amanı dıydar var yarın, adatın tokunlarına alın. Sonat dinleyiciler, gepleşimizin şöyle kısmında korrupsiya var da gurun etmeye makul verilik. Geçen yedeki gepleşimizde ipoteka kreditinin ilata el yeterli değerli hakta gurun edip Türkmenistan'a hükümet tarafından ketkitlenen emleyen bakatının urtut yokorlanan ona ünsünüzü çektik. İktisatçı Piotr Svoyk, iktisadi şertler Türkmenistan'ın kıdın tapavutlanan ortada Kazakistan'a hem 3-4 yıl münnen odol emleyen bakatının katı yokor olanın aydıp bakaların şeyle kalmağına emleyen tüvdatını ara çolyanların yetiren tesiri bilen bir hatarda korrupsiyanın hem öz koşuntunu koşununu verledi.
У нас, например, почему при стоимости того квадратного метра, который мог бы стоить и 500 долларов, он стоит?
Этим нем чүн Казахстанны жайларын һәр квадрат метрның гурлышык бахаты 500 долларга барабар булган халатында олар 10 эссе кымбат сатылярлар. Себеби шул чишерлен бахаларын ярты спекуляция сәбәпле булса, ярты дүрлү көрүнүштөрдә ки коррупция сәбәпле.
Половина спекуляция, половина чистой коррупции.
Этим коррупция неме? Korrupsiya öz şahsy bäkwitlerini ýazarlap, eýleýän wezipeňden hyýanatçylykly peýdalanmakly anlatýar. Korrupsiýa kölegeli iqtisadiýetiň esasy görnüşi hasaplanýar. Korrupsiýanyň bir näçe görnüşi bolup biler. Mysal üçin, hökümet edaralaryna işleýän çinownikleriň korrupsiýasy, firmalaryň menejerleriniň korrupsiýasy hem-de siýasatçylaryň korrupsiýasy bolup biler. Korrupsiýa diňe pul görnüşinde bolmany hem birek-birek bilen hyzmatlaşyp etmek görnüşinde hem bolup biler. İnsan hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toparynyň ýolbaşçysy Farid Tukpatulyn korrupsiýanyň diňe iqtisadiýete däl etem bütün jemgyýet turlaşyna ýaramaz täsir edýändigini aýdýar.
Коррупция очень плохо влияет на все сферы жизни.
Коррупцияның ярымы тәсірі барада айттық, ілкі білін бі проблема зерарлы, хүкімет бюджетіне келмелі серіштелер парухорлорын кейсеріне жемленер. Парухорлық зерарлы шол бюджеті келмеян серіштелер илатын социал үпчіншілігіне көніктіріліп білерді. Олардан ықтисадиеті өстірмек үшін ұланып болырды.
То, что государство недополучает очень большое количество денег, которые должны были бы поступить в бюджет.
Деп Фарид Тухпатулин эледе. Ықтисадчы Анадырды Хаджиев коррупцияның ықтисадиеті етірген ин ярама тәсірінің бір өкміні ачық адалатлы бәсесің есасына ешалп бармаға мүмкіншілік дөретмегенің айтияр.
Экономика должна всегда развиваться на конкурентной основе. В особенности это касается крупных проектов.
Мысал үшін, ирі құрылышқылардың проектлері ойынша тендер ұғлан еділіп, оңа қатнашан компанияларың арытына адалатлы конкурс етшілсе, оңа құрылышыға ашықты жывлен, ешін еқорі хилін кепілленіп білчек компаниялара тапшырып болырды деп ықтисатшы веледі. Мысал үшін, апрель айынна Ашхабадта умумы бағасы 1 миллиард американ долларынан оғырақ құрылышың еметінің бір түрк компаниясына тапшырмағы мүмкірлікті үретер деп ықтисатшы айтты. 2007 жылы Бірлесен Милеттер Роматының баш секретарі Бан Ки Мунның коррупция білен бағы яйраданы бейянатына құрылышы арқылы етшілген коррупцияның мөтшерінің шол құрылышқларың умумы бағатының 5-30%-ына ченіне еткенің айтылгер. Мұсал үшін, Африка юртларына елына 140 миллиардтан орақ серістенің дөвлет бюджетінің еткенің чақланяр. Болса Африка юртларына жеме өнірлен ічер көнімің 25%-ына барабар олып түрер дейліп, мағлумат верлер. Коррупция дұрнықлы ықтисады өс үшін мүмкіншіліклеріне депер етірер. Олы телекетшілігі ервет тәсір етен, дұрнықсыз яғдайы дөретер деп женап Пан Ки Мун верләптір. Біздің Түркменстанлық хабарчымыз Сұлтан Ачилова коррупцияның Түркменстанына хусусы пудығын өсмегіне зиян етіргенлігі барады шейлі репортаж таярлады.
Türkmenistan'da ähli uğurlar boyunca telekeçiliği östürmek varadı devlet yol vasatı umuyun görkezmeler verip geliyar. Söyle de olsa bu uğurda o diyen özgürşükler göze ilip para nok deyip aşkavatlı yaşayıcı pensiyoner Sopi Bekiyev sökvetkesine başladı. Telekeçilik diyen düşünce Türkmenistan'da öğren çayaklı olup, olduğuna şuğda hatta gülen meşgul bulmak gülen çayaklen yer. Karasılığın başkı yıllarında hususiyetçiliğe berilen oğunuklu yerli şuğda hem kazmatlar, nokatları, kötüsü devlet tarafından ýaşlaryň golda wadaýda päsgelçilige duçar bolup, öz işlerini ýola goýup bilmän üçin öz önünden ýapylyp galdylar diýip ol dowam etdi. Telekatçylygyň suwda orunda ýola goýulmaly meseleleri Aşgabat şäher boýunça Aşgabat şäher häkimliginiň suwda bölüminiň garamagynda bolup durýar. Bu ýere ýurtdan telekatçylar ilki bilen dukan açmak ýa beýlik hyzmatlar boýunça jaý meselesini çözmeli bolýarlar. Şäherde täze gurulýan ählamatlyklar bolan ýaşaýyş jaýlarynyň ählisiniň birinji gaty dukan üçin ýa-da beýlik hyzmatlar üçin niýetlenen parahat ýaşaýyş massiwinde köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň podwallaryny ulanmaga bermäge Aşgabat şäher häkiminde ygtyýar bar. Şol sebäpli häkimliginiň işgärleriniň göz hakyny berseň, telekatçylar köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň podwallaryny ulanmaga alyp bilýärdiler. Onuň ýaşanyň dowamında şäher häkiminiň tahyrlyk bilen paýlanyp podwallaryny açylan we ýaşaýjylar üçin amatly bolan dukanlar, dellekhanalar, tikinçilik atelyeleri, ayakkabyp uşşahanalary, prakat nukatlary näzirli sebäplere görä ýapylyp ugrady. Müňlerçe telekatçylar işsiz galdylar. Şeýlede podwallary awadalaşdyrmak üçin telekatçylaryň çykaryn çykdyjylar ýene sowruldy diýip eldeşimi dowam etdi. Aşgabat şäherini awadalaşdyrmak üçin edilýän işlerde oňlanmaly zatlar öýrenken, şeýlede orta her bir behwetli işin ýany bilen guzaran üçin çykalyga welen raýatlara berilen täsirçilikler hem aradan aýrylman gelýär. Munyň aňyrsynda bolsa korrupsiýa bar. Haýsydyr bir wezipe anan bilen emeldar pul gazanmak maksady bilen ol ýa beýle bir işi ýola goýmaga ruhsat berýär. Ikinji bir wezipe başyna gelenden soň özü çödüle düşerip pul gazanmagyň başgarak täýärini agtaryp ugraýar. Netijede olar hem ýeňil bolmadyk eklenjinden raýatlar mahrum bolýarlar. Döwlet ýolbaşçylygynyň telekatçylygy ösdürmek barady diýen tagarlalar hem diňe kagyz ýüzünde galýar. Diňe emeldarlardan goldaw tapyp bilýän telekatçylaryň işi ugruna bolýar diýip eldeşimiz sözüniň soňunda aýtdy.
Dip Türkmenistan habarçymy Sultan Açylova Aşgabatyň ýaşajysy Sopa Bekiyew bilen söhbetleşme esasynda taýýarlan reportajyny aýdýar. Korrupsiýa meselesine aýdyp gelsek, korrupsiýanyň döremegine bir näçe faktorlaryň sebäp bolýanyny ykdysatçy Anadurdy Hajyew aýdýar. Olaryň biri hökümet edaralarynyň işgärleriniň az aýlyk almagy, ýöne şol wagtda dürli biznes strukturalaryna täsir etmäge, giň ygtyýarlyklara eýe bolmagy ýaly ykdysady sebäpler bolup biler. Ikinciden hükümet edaratının işinin yapıq olmağı, hükümetin kadr siyasatının quşuqluğu, korrupsiyanın peyda olmağını yetiriyar deyip bilermen aytdı. Üçüncüden orta ilatın pasivliği, öz haq hukuklarını talap etmekte, guramatçılıqsızlığı, ilata gerekli maglumatın el yeterli bolmadlığı yalı sosial medeni sebepler korrupsiyanın gülle ösmeğine getirip biler deyip ıqtisatçılıqta dey. Türkmenistan'a hem beylikki post-sovet devletlerinin köpüsünne bolşu yalı şol sebeplerin himmetinin bardığını anadırdı Hajyew bize gurrun verdi. İnsan hukuklar boyunca aktivist Farid Tuhbatulin hem ıqtisadiyetin köp budaklarına gözövçülük etmek meselesinin korrupsiyanın döremeğine İtirgi bolýanyny biz bilen söhbetleşýän aýtdy.
Попытка регулирования экономики, она как раз-таки способствует тому, что коррупция становится всё больше и больше.
Эсем коррупция гаш görüşde haýsy usullar netijeli bolup biler diýen sowal ýüze çykýar. Iqtisadçy Pyotr Soyuk demokratik gurulşy bolan köp partiýeli parlament sistemasyna erkin metodly söz adatlygy berjä edilýän döwletlerde korrupsiýa gaşy hat netijeli çäre görüp bolýanyny aýdýar.
Не демократической, не в парламентской системе. Бороться с коррупцией можно только самыми жесточайшими методами.
Umuman köp partiýeli parlament sistemasy bolmadyk ýurtda korrupsiýa garşy görüşmek kyn. Şeýle ýagdaýda diňe häkimet başynda oturanyň berk siýasy erkinlik bolsa korrupsiýa garşy görüşüp bolýar. Demokratik ýurtlarda bolsa häkimet deňagramly paýlanyp, häkimetiň aýry-aýry şahalary bir-birine göýdäwçilik edip parahorlugy ýol bermeýärler. Emma bu usuly häzir Türkmenistanda ulanmak mümkin däl.
Tam борьба с коррупцией намного более эффективна, но это рецепт не для Туркмении.
Transparency International romanyň berýän maglumatlaryna görä, ýurtda daşary söwda çäklendirmeler azaldylyp, senagat siýasaty hemme kärhanalara hem pudoklara deň mümkinçilikleri bermek prinsipine esaslansa, hökümet edaralaryna işleýän spesialistleriň aýlyklary şol derejedäki hususy sektorda işleýänleriňkiden ýokary bolsa, şeýle şertlerde korrupsiýanyň möçürini azaldyp bolýanyny bu urda geçirilen barlyklar görkezipdir. 2008-nji ýylda korrupsiýanyň derejesi boýunça bu guramanyň ýaýradan maglumatyna Türkmenistan 180 ýurdun içinde, Özbekistan, Zimbabwe, Kamboja, Kyrgyzstan bilen bir hatarda 166-njy orna ýerleşdirilipdir. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen iqtisadiyyat we durmuş programamyza geçip gutaryar. İşleriňizde ruwa şahardy we tepsizlen hoşlaşýar.